Haksızlığı hatta öldürürlerdi.
Canı 38 manat əlil pensiyası olan aylık gelir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan hayatı yaşamaq için daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 41 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minürük gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bugünkü qonağımız Cavanşir Quliyevdir, bəstəkar Cavanşir Quliyev. Cavanşir bəy, xoş gördük sizi studiyamızda.
Xoş gördük hamınızı.
Növbəti bir saatda Cavanşir bəylə danışacağıq. Sizin də diqqətinizin bizdə olmasını arzu edirik bu bir saat ərzində. Başlayıq söhbətə və adəti pozmayaq. İşləriniz necədir, özünüz necəsiz? Necə dincələ bildiniz Azərbaycanda? Bu sualdan başlayaq.
3 dənə sual verdiniz. Üçünün də cavabı müxtəlif. İşlərim müxtəlif, dincəlmək də müxtəlif, özüm də müxtəlif.
Özün müxtəlif nə deməkdir?
Yəni bu yaşda artıq insanın bəzi problemləri də ola bilir səhhəti ilə bağlı. Kiçik, xırda, böyük. Məcbursan biraz da onunla məşğul olasan. O da var. Yəni belə bir ciddi bir şey yox, amma yenə də uzaqdan uzağa yəni hər halda ən azı bir kontrollara getmək lazımdır. Baxmaq, görək nə var, nə yox. Çünki mənim yaşımda insanların 70-80% artıq xəstədir, hər kəsin bir xəstəliyi var. O yüzden biz gerek nəzarətdə də saxlayasın bu işləri.
Ümid edirik ki, hər şey qaydasında.
Ha, bir şey yoxdur, amma yenə də nəzarətə zədə getmək lazımdır.
Nə yazırsınız? Vətəndən uzaqda yazmaq olur mu?
Musiqi yazıram. Nə yazıram? Musiqi.
Yazmaq olur, olur bəstələmək olur mu?
Bir şey ki, peşədirsə, o peşəni hər yerdə işlətmək olur. Vətəndən uzaqda, vətəndə. O, bu biraz, bu kəlmələr gözəl kəlmələrdir. Vətən torpağı, vətənin abi havası falan. Gözəl şeydir bu, amma inandırım sizi ki, işə heç bir adiyyəti yoxdur. Yəni, peşəyə heç bir dəxli yoxdur. Peşəsi olan, hər hansı bir peşənə məşğul olan adam bu peşənə yer işlədə bilir. O cümlədən də mən yazıram, balet yazıram, ikinci baleti yazıram, tufan baleti bitirmək üzrəyəm.
Aha.
Sırada böyük bir nəhəng bir iş var, Dədə Qorqud baleti. O da bir balet olmayacaq, 12 balet olacaq. Yəni hər boyu, Dədə Qorqudun hər boyu bir balet, bir gecə, bir axşam, belə deyək, teatrda əgər mən onu nə zamansa səhnədə görə bilsəm, hər axşam səhnədə dastanın bir boyu nahəsr olunmuş balet belə. Cəmi 12. Bu nəhəng bir proyekt.
Dövlət sifarişi ilə yazırsınız bunu, yoxsa?
Yox, heç bir dövlət. Azərbaycan dövləti üçün mən yoxam. Mənə heç bir sifariş filan vermir. Mənim öz təşəbbüsümdür, özüm yazıram. Ümidim də budur ki, nə zamansa Azərbaycanda başqa bir dövlət olar və başqa bir dövlət maraqlansa, bəlkə səhnəyə çıxarar. Yəni, mənim özümün onun səhnədə görməz ümidim. Demək olar ki, yoxdur.
Amma tutaq ki, Türkiyədə və yaxud da ki, Kipirdə?
Türkiyədəki indiki hökumət balet sevmir. Çünki yoldaşlarının başını qapıyıb çıxardırlar dışarı, çölə. O yüzden de səhnədə ayaqları görünən artistləri sevməzlər. Özləri də getməz və bütün Türkiyədəki balet opera teatrlarına böyük təzyiqlər var, bağlanmaq üzrədirlər. Daha İstanbuldakı ən böyük opera balet səhnəsi çoxdan da bağlıdır. O yüzden orada da ümit yoxdur.
Çox təəssüf.
Bəli.
Eləcə də Kipirdə.
işlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət edə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan vətəndaşları necə geyinir sualına cavab arayacaq.
Bizim insanlar, bizim...
...yaşayan təsəvvür eləyə bilməzdim. Kim gedərdirsə, mən deyirdim gözüm özümü ki, yox, mən yaşaya bilmərəm, mən gedə bilmərəm heç yerə. Mən ancaq qonaq gedə bilərəm arasa. Bastılar, çıxartdılar, çətin oldu təzə-təzə. Çox pis idi, özümü həbsxanada hiss eləyirdim. Sonra yavaş-yavaş öyrəşdim, insana şey alışır. Həyat da yoluna düşdü. Şükür Allah, bugün elə bir, böyle bir problem yox. Əslində, bəstəkarın işi əsərlərinin çaldırması deyil, səhniyə qoyması deyil. Bəstəkarın işi əsərləri yazmaqdır. Onun səhnə həyatı, ifa həyatı artıq başqa məsələdir. Musiqiçilərin, ifaçıların, müəyyən təşkilatların, bu işlə baxan təşkilatların işidir səhnə həyatı. Bəstəkar düşüb əsərinin ifası ilə ora-bura qaçmamalıdır. Normal ölkələrdə belə deyil. Ən pis halda bir meneceri tanıyır, bir şirkəti tanıyırsan, ona verirsən əsəri, arxasını artıq o şirkət deyilir. Azərbaycanda o həyat da yoxdur. Prodüser həyatı Azərbaycanda yoxdur. Çünki diktator rejimlərində, avtoritar rejimlərdə bu iş show biznes olmur. Yəni, normal show biznes necə olmalıdırsa olmur. Çünki hər şeyi hansısa bir idarədə oturan bir məmurun hökmü həll eləyən bir ölkədə heç vaxtı sərbəst bazar, sənət bazarı, musiqi bazarı da olmaz. Ona görə də yoxdur. Biraz da bundan da bağlıdır. Yəni, siz deyə bilərsiniz ki, sənin hökumətlə nə işin var? Əsər yazdımsan, apar, ver, çalsınlar, oxusunlar. O çalan oxuyan da o idarənin müdürünün ağzına baxır. Yəni, onun icazəsi olmadan çalmaz, oxumaz. Ona görə deyirəm ki, indiki Azərbaycanda azad musiqi bazarı, sənət bazarı da yoxdur. Başqa bazarların olmadığı kimi bu bazarda yoxdur.
Cavanşir bəy, biraz ucadan danışın, zəhmət olmasa, səs rejissoru deyir ki, problem var.
Başüstə.
Cavanşir bəy, səhv eləmirəmsə, 90-cı illərdə sizin bir mahnı vardı, Məhəbbət olmayanda, səhv eləmirəmsə.
Hə, var idi.
Hə, o mahnını Sənadar İskəndər oxuyordu və bir dəfə Heydər Əliyev, dövlət başçısı, o zamanki dövlət başçısı, dedi ki, bu yaxşı mahnıdır, sənətkərlərlə görüşüydü, deyəsən, və o cavan oğlanı da efirə buraxmaq lazımdır. Ondan sonra bir müddət Cavanşir Quliyevi efirə buraxdılar. İndi niyə o Cavanşir Quriyevə bu qapılar bağladı? Qulaq asmırlar onun mahnılarına, ya bəyənmirlər, ya heç kim mahnısına qulaq asmaq istəmirlər.
Valla, mən elə gəlir ki, siz o vaxtı Heydər Əliyevin o sözlərini düz oxumadınız. Mən inanmıram ki, Heydər Əliyevin həqiqətən xoşuna gəlib o mahnı. Və heç mahnı məsələsi də döyüldü. O sadəcə tilov atıb, balığa tilov atanları, tilov atıb məni də o cümlədən tək mən deyildim. O həmən o görüşdə, yəni söhbət mövzusu mən idim, Flora Kərimova idi, bir də Ramiz Rövşən. Bizim üçümüzü də öz tərəfinə çəkmək cəhdləri idi əslində. İşin altında bu idi. Çünki əgər həqiqətən də o mahnını bəyənmişdirsə, həqiqətən də mənim yaradıcılığımı bəyənirdisə, niyə mənim yaradıcılığımı sonra qapadılar? Elə o ola ola, o işləyə işləyə də. O sualın cavabı yoxdur.
Bəlkə ona görə ki, Cavanşir Quliyev həmişə öz mövqeyini ortaya qoyurdu, yəni bir vətəndaş olaraq.
Bildim, mövqeyin sənətlə nə şey var, əgər mahnı sevgi mahnısıdırsa, bunun nə mövqeyi, nə siyasəti, verin geçsin, vermirdilər. Demək, mahnı məsələsi döyüldü. Sadəcə bizi kəndisinə yaxınlaşdırmaq, özünə yaxınlaşdırmaq və yaxud hansı yollansa münasibətlər yaratmaq, belə eləmək. Mən elə onu dəyərləndirdim sonra. Çünki təəccüb elədim, çünki mənim o mahnıdan da yaxşı mahnılarım var, mən hesab edirəm. Nədənsə o mahnı seçildi. Yəqin, ilk ağıllarına gələn o olub. Bilirsiniz ki, Heydər Əliyev hər görüşlərdən qabaq çox dərin hazırlıq iş aparırdı. Kimlə görüşəcək, kimdir bu adam? Ondan sonra adamın həyatı ilə bağlı bəzi informasiyalar toplayıb verirdilər. Hamı da elə bilirdi ki, bu hər şeyi bilir. Yəni, hamısı hazırlıqla bağlı şeylərdir. Və görünür ki, o hazırlıq zamanında da bu mahnı kimisə ağlına yağıb. O günlərdə o mahnı tez-tez verilirdi.
Çox populyar idi.
Populyar idi, bəlkə onunla bağlıdır. Amma sənət baxımından, sənət tərəfdən yaxınlaşsaq, musiqi keyfiyyəti baxımından yaxınlaşsaq, təbii ki, mənim bütün yazılarım mənə əzizdir. Amma onların içindən o mahnından daha keyfiyyətli əsərlər çox var idi və çox idi, az deyildi. Yəni, onun seçilməsi də mənə təəccüblü gəldi o zamanlar. Bura vətənli dediyini seçilə bilərdi.
Əsgər marşı.
Əsgər marşı seçilə bilərdi, seçildi. Biraz da o mənə şübhələndirdi ki, nə deməkdir bu? Və sonra da hadisələr göstərdi ki, bu heç də sevgi, musiqi sevgisi, filan musiqinin mahnının bəyənməsi məsələsi deyildi. Bizi müxalif düşüncələrimizdən qopardıb iqtidara, hakimiyyətə yaxınlaşdırmaq arzusu idi. O zaman bizə hər şeyi verərdilər, necə ki, başqalarını verirlər. Yəni, hər şey dedikdə, əslində, heç nə vermirlər. Bir dənə ev verirlər, bir dənə orden verirlər, bir də ayda 1000 manat çox belə ucuz dəyər, ucuz qiymətə sənətkarları alır bu hökumət. Çox ucuz. Yəni, 1000 manatlıq bunların dəyəri, qiyməti 1000 manat imiş.
Cavanşir bəy, bəs çox versələr, onda necə?
Çox verməzlər. Çünki çox versələr, artıq sənətkarlar bunların əleyhinə başlayırlar işləməyə. Yəni, yara ac vəziyyətdə saxlayıb, biraz bir şey verirlər ki, dolanacaqları olsun, ondan çox olmaz. Bu diktatorların üsuludur hər yerdə, tək Azərbaycanda deyil, hər yerdə belə olub. Yəni, ənamlar vermək, hədiyyələr vermək, padşahların dönəmindən olan şeylərdir, sənətkarları çağırıb sarayda şeylər, bəxşişlər vermək filan.
Cavanşir bəy, gəlirsiniz Azərbaycana hər yer və nə görürsünüz, nə hiss edirsiniz burada, nə dəyişiklik baş verir?
Təəssüf ki, cəmiyyətin, insanların münasibətlərində pisə doğru, türkülər deyimi, kötüyə doğru dəyişikliklər hiss edirəm. İnsanlar bir-birlərini daha çox, bir-birlərini daha çox nifrət edir. İnsanlar bir-birlərini daha çox dava edir. Sevgi, hörmət, saygı azalır. Yəni, Bakının təmirinin fonunda, Bakıda yeni binaların inşa edilməsinin fonunda insanların bir-birlərinə yavaş-yavaş düşman kəsilməsini görürəm mən. Yəni, xırda bir şeyin üstündə böyük bir qavqa, dava eləyir insanlar, əsəbləşir. Hamısı əsəbi, küçədə baxırsan, hər kəs əsəbi halda gedir, tələsirlər hamı. Çünki həyatlarının məmnun deyil insanların əksəriyyəti. Qaçırlar ora-bura nəsə bir qəpik quruş qazansınlar ikinci işə, üçüncü işə. Bunu görürəm, bunun artmasını görürəm hər dəfə gəldikdə. Və şikayətlərin çoxalmasını görürəm. Yəni, mənim də qohum-əqrabam var, dostlarım var, çevrəm var. Söhbət edirik, oradan-burdan görürəm ki, şikayətlər durmadan artır hər şeyə.
Artır, amma insanlar həyatlarını dəyişmək istəyirlərmi sizcə?
Niyə istəməsinlər ki? Amma imkan görmürlər, artıq ümidlərini itirirlər yavaş-yavaş. Çünki bu hakimiyyət artıq insanlara ləyaqətli həyat verməyəcəyini sübut elədi. Ki, verməyəcəm. Sadəcə qoymayacam, öləsiniz. Ölməyə qoymayacam. Amma ləyaqətli həyat ki, siz uşaqlarınızın gələcəyinə əmin olasınız. Sosial sığorta sistemi təkmilləşmir. Məsələ, bizim o, mənim yaşadığım yer, tanınmamış bir dövlət, yəni əslində dövlət deyil, bir parça torpağın üstündəki sosial sığorta sistemi Azərbaycandan qat-qat yaxşıdır. Qat-qat inkişaf eləyib və insan o sistemdə artıq arxayındır ki, nəyin ki özü, uşaqlarının gələcəyini arxayındır. Rahat yaşayır. Amma Azərbaycanda uşaqlar qalsın, özünün sabah başına nə iş gələcəyini bilmir adam. Və bir başına bir iş gəlsə, heç bir yardım, heç bir tərəfdən, dövlət tərəfdən heç bir yardımı yoxdur. Nə maddi yardımı yoxdur, nə başqa cür yardım. Yəni, sosial sığorta yox Azərbaycanda, yox səviyyəsindədir.
Amma həyat sığortası, yəni keçən il artıq dövlət səviyyəsində qəbul olundu. İşdə hansı bir xətə olarsa, istehsalat qəzası olarsa, bu demək həyat sığortası ilə təmin olunacaqlar.
O həmişə vardı. Məsələ, Azərbaycanda Qarabağ müharibəsinin qazilərinə vaxtı ilə, o vaxtı işıq və yaxud qaz istifadə haqları ucuz eləmişdilər. Onu qaldırdılar məsələ. Nə edirsiniz inkişaf? Heç bir şey inkişaf, əksinə.
Amma İlham Əliyev, yəni indiki prezident çox razı və məmnun danışır ki, yoxsulluq azaldılıb, demək olar ki, yox səviyyəsinə düşüb ölkədə, demək ki, maaşlar artırılır, pensiyalar artırılır.
Valla, o zaman İlham Əliyev başqa bir ölkənin prezidentidir, yəqin ki. Və hadisələrdən xəbərsizdir. Əgər sübut istəyirsə, İlham Əliyev bir gün zəhmət çəksin, mən ona 3-4 nəfər göstərim ki, tanıdıqlarımdan, onların həyat səviyyəsi keçən ilkindən daha pisdir. Ne artıq, ne, necə sayırlar onlar, mən anlaya bilmirəm. Yəqin ümumi öz qazançlarını bütün millətin sayına bölürlər, o artır. Ha, o artar, çünki özlərin qazancı hər gün artır. Orta hesabla deyilir bunlar hamısı da, yəni.
Bəli.
Orta hesab həyatda olmur. Hər bir vətəndaşın, hər bir insanın öz hesabı olur. Orta hesabla nə siz yaşamırsınız, nə mən? Ona görə də o orta hesab gətirməyi adam gülmək tutur ki, nə orta hesabla qoyursunuz orta? Azərbaycan deyil, dünyada ən sürətlə inkişaf edən ölkədə %36% artır Azərbaycan. Bunu Azərbaycan efirindən başqa ayrı yerdə eşitmirik. Dünyada ən sürətlə artan ekonomik Çindir. Onlar da ildə 4-5% artır. Qabaq 8 idi bir ara, indi biraz azalıb 4-5% olur. Heç Azərbaycanın adını çəkmirlər ki, 36%. Bu hardan çıxdı bu 36%? Yəqin öz qazançlarını sayırlar. Azərbaycanın şeyi kimi. O ola bilər, ha.
Cansu bəy, həmişə siz çalışmışsınız ki, bu ölkədə nəsə dəyişsin. Yəni, siyasi baxımdan mövqeyinizi ortaya qoymuşsunuz, lazım gələndə vətəndaş kimi səsinizi də çıxartmışsınız. Amma indi qarşıdan seçkilər gəlir. Necə bilirsiniz, nəsə dəyişəcəkmi bu ölkədə bu faiz? Sizin istədiyiniz kimi nəsə dəyişəklik baş verəcəkmi?
Mən vəziyyətə baxaraq demək istəyirəm ki, hakimiyyət imkan verməyəcək yenə nəsə dəyişsin. Yəni, insanların necə səs verməsindən asılı olmayaraq, növbəti dəfə saxtalaşdırılacaq hər şey və imkan verməyəcək. Və buna da təəssüf ki, hələlik gücləri var. Çünki bütün dövlətin sistemi, güc sistemi, hamısı hökumətə çalışır, millətə yox. Yəni, fikrimiz ifadə eləyə bildim, yoxsa yox. Hər bir dövlətin güc sistemi millətə çalışır dünyada, çalışmalıdır.
Çalışmalıdır.
Bunun yaranma səbəbləri də amalıdır. Elə o yüzdən yaradırlar ki, polis xalqı qorumalıdır. Ordu dövləti, ölkəni qorumalıdır. Amma bizdə polis də, ordu da prezidenti və ailəsini qoruyur. Xalqdan qoruyur. O yüzdən də istədikləri kimi yenə saxtalaşdıracaqlar. Nə tərs deyirlərsə, nəticəni elan edəcəklər. Və baxmayaraq ki, üçüncü dəfə prezident olmaq İlham Əliyevə legitim deyil, qanunsuzdur. Oturacaq, davam edəcəkdir. Türkmenistanda oldu, Özbəkistanda olur, Şimali Koreyada olur. Ha, Liviyada da var idi, orada axırı gəldi o işin. Mısırda da var idi, onun da axırı gəldi. Azərbaycanda da nə zamansa gəlsin bu işlərin axırı, biz də görək. Şahid olaq.
Cansu bəy, amma Milli Şura yaranıb. Bu Milli Şura ilə bağlı nə fikirləşirsiniz? Rüstəm İbrahimbəyovun amcətliyi ilə bağlı.
Mən müsbət şeydir əslində. Çünki biz illərlə müsahibələrimizdə deyirdik ki, müxalif qüvvələr Azərbaycan kiçik ölkədir. 15 dənə müxalifət partiyası ola bilməz. Birləşməlidirlər. Ya bir partiyaya, ya bir cəhbədə, ya bir quruluşda haradasa birləşməlidirlər. Və qlobal məsələlərdə, seçkilərlə bağlı, ölkənin taliyyə həll olunan məsələlərdə bir şeydən hərəkət eləməlidir. Şükür Allaha ki, baş verdi. Baş verdi, Rüstəm İbrahimbəyov da Azərbaycanın dəyərli sənətkarlarından biri və hakimiyyətin son illər təqib elədiyi bir şəxsiyyət. Və yəni o onun namizədliyi müsbət al kimi mən də hesab edirəm. Çünki bir dəfə qəzətdə də yazmışdım ki, ölkədə yazıcı prezident olarsa hər hansı bir ölkədə
dinçlik olar.
O ölkə xeyli rahat yaşayar biraz. Çünki hər halda yazıcıdır bu adam. İnsanın könlü ilə işləyən ömrü boyu, könlü ilə könlünə müraciət edən insanların hisslərinə onlarla, yəni peşəsi budur. O yüzden biraz insanilik gələr siyasətə, rahatlıq gələr. Amma nəticəsi yenə, bayaq dedim, mən ümidim azdır.
Biraz da Qarabağ haqqında danışaq. Seyran Səxavət bugünlərdə bizim qonağımız idi və dedi ki, mən yazışı dostlarıma qadağan eləmişəm, ərklə qadağan eləmişəm ki, daha Qarabağ haqqında heç nə yazmayın. Çünki Qarabağ haqqında son sözü, ən gözəl sözü Ali Komandan deməlidir, o yazmalıdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Yadımdadır ki, Xocalı hadisələrindən sonra cəmiyyətdə bir ruh düşkünlüyü var idi 90-cı illərdə və o zaman sizin o əsgər marşı vəziyyəti ovqatı bir xeyli dəyişə bildi. O zaman yazmaq yoxsa yazmamaq?
Əsgər marşı Qarabağla bağlı deyildi ki. Əsgər marşı əsgərlə bağlı idi, ordu ilə bağlı.
Amma döyüşlə bağlı idi.
Təbii. O döyüş Qarabağdadır. Sabah Allah uzaq eləsin, başqa yerdə də ola bilər. Yani universal bir mövzudur. O mövzularda yine yazmak lazımdır, devam etmek lazımdır. Hərbi musiqi de var, vətənpərvəlik mövzusunda əsərlər de var. Mütləq Qarabağ olmaya bilər bu. Niye mütləq Qarabağla bağlıdır? Aslında Azərbaycanın təhlükə altında olan bölgeleri var. Qarabağdan başka da var. Biz hamımız da bilirik bu bölgelerin nədir. Yani Qarabağdan bağlamaq doğru deyil, hesab edirəm. İkincisi, düz deyib Seyran Səxavət, Qarabağı almaq lazımdır əvvəl. Ondan sonra bayram eləmək, şehirlər, musiqilər, mahnılar yazmaq. Mən çox azdır inamım ki, Ali Başkomandan nə zamansa əmr verəcək Qarabağla bağlı. Bax, buradan efirdən deyirəm. Əgər elə bir əmr versə, mən gəlib sizin efirdə üzr istəyirəm onunla. Amma indi deyirəm ki, inanmıram ki, o deyirək ki, sülh yolu olmasa hərbi yoldan alacaq. Almayacaq o hərbi yoldan. Getməyəcək hərbi.
Bəs sülh yolu ilə?
Sülh yolu ilə də olmaz bu iş.
Hesab edirsiniz ki, ancaq müharibə.
Bu hakimiyyət alamayacaq Qarabağı.
Niyə? Əgər
alsa, Qarabağa canımız da qurban. Gələrəm buradan üzr istəyirəm. İnanmıram. Niyə? Çünki inanmıram. Bu adam dövlət quruculuğuna məşğuldur, şəxsi həyatı ilə məşğuldur. Ailəsi ilə, qohum-əqrabası ilə məşğuldur. Sübut nə qədər desəniz? Hakimiyyətdə, ətrafda hamısı onun qohum-əqrabası.
Ətrafda necə görünür Azərbaycan? Kənarda necə görünür?
Görünmür. Doğrudan, yəni yar zarafat da olsa, Azərbaycan açıb internetdə, televiziya kanallarında Azərbaycanla bağlı məlumatı dinləməsən, məsələn, mən yaşadığım ölkədə heç Azərbaycan haqqında heç kəs heç nə heç vaxt danışmaz, ya da düşmür. Yəni, buradan bir hökumət nümayəndə heyəti getməyənə qədər Kipirdə nə qəzetlər, nə televiziya Azərbaycan kəlməsini belə işlətmirlər. Yəni, önəmli ölkə deyil onlar üçün Azərbaycan. Düzdür mü? Dünyada 3-5 önəmli ölkə var. Dünyanın siyasətini təyin edən. Olanla uğraşır hamı. Oradan xəbərlər gözləyirlər, oradan xəbər axtarırlar. Amma Azərbaycan heç inanmıram. Deyirlər ki, regionun ən güclü ölkəsidir. Heç ona da mən inanmıram. Nəyini bu güclü ölkə ola-ola Gürcüstana məsələn necə təsir göstərə bilər? Və yaxud daha kim var ətrafda?
Ermənistan.
Ermənistana heç bir təsir göstərə bilmir. Nəyimiz güclüdür bizim o zaman? Gücümüzün təzahürü nədə çıxır? Depolarda güllələrin sayını çoxaltması isə alıb yığmaq. O güc deyil ki, hələ.
Cavanşir bəy, biraz istəyərdim təhsildən danışaq. Demək, siz Kipirdə təhsil sahəsində çalışırsınız. Kipir,
Məşəddə.
Bəli. Azərbaycan təhsili ilə müqayisə aparmaq olarmı? Balaca bir ölkədə deyirsiniz. Nə qədər yerinə düşür?
Qısa müqayisə aparsaq, bir dəfə yazmışdım mən qəzetdə, yenə təkrar edeyim. Azərbaycanda tələbələr pul verir ki, oxumasın. Orada pul verirlər ki, oxusun. Fərqi bu. Yəni, burada müəllimə gedir, rüşvət verir tələbə ki, qiymət alsın. Niyə rüşvət verir? Çünki oxumayıb, bilmir. Orada rüşvət anlayışı yoxdur, bilmirlər nədir o. Yəni, xüsusilə də tədrisdə rüşvət. Müəllim anlamır, nə deməkdir bu? Niyə? Tələbə onsuz da pul verir də universitetə. Gəlib hələ bir də imtihandı, niyə versin pul? Pulu da niyə verir universitetə? Oxumaq üçün verir. Bunu bura zorla gətirmir bilək, özü gəlib. Niyə gəlib? Oxumağa gəlib. Bunun üçün oxusun, parasını ödəyir universitetə, o yetir hər şeyə. Yəni bu anlayışı anlaya bilmirlər ki, nə deməkdir? Həm instituta verirsən pulu girəndə, yəni özəl universitetdirsə, o paralıdır, puludur, onu ödəyirsən. Bir də hələ imtihan zamanı müəllimə də nəsə verirsən, niyə? Çünki bilmirsən. Bilmirsən, onda niyə gəlmirsən universitetə? Çıx, get, oxuma. Çünki burada bilik verirlər, başqa şey vermirlər.
Bəlkə bu şəraiti yaradan həm də müəllimlərdir?
Müəllimlərin başının üstündə rəhbərlik var. Rəhbərlik istəməsə, müəllimlər almaz heç vaxt. Yəni, qorxar almağa da belə deyək. Alanda ilişər, belə taparlar, bilərlər. Hamısı yuxarıdan gəlir. Planlaşdırılmış bir sistemdir Azərbaycanda. Rüşvət. Yəni, mən yarı zarafat deyirəm ki, keçmişdə Sovet İttifaqı dönəmində Azərbaycana Neft Akademiyası deyərdilər, yazanda məqalələr ki, Azərbaycan Neft Akademiyasıdır, filandı. Mən indi deyirəm ki, Azərbaycan artıq rüşvət akademiyası olub. Neft Akademiyası yox. Rüşvətin çeşitli formaları var Azərbaycanda. İnsanın cibindəki paranı necə çıxartmağın üsulları var. Yani adam gözlemediği yerde cibindeki para gedir, pul gedir. Özünün de haber olmadan elə qurulur ki bu şey işler.
Mesela axırıncı dəfə belə hadisənin şahidi nə vaxt olmuşsunuz? Nə rüşvətlə bağlı?
Mən rüşvət verməmişəm heç vaxtı, vermirəm də. Məndən də heç kəs rüşvət istəyə bilməz. Yəni hətta bir iki dəfə belə bir situasiya yaranandı, mən əvvəlcədən demişəm ki, bax mən rüşvət vermirəm. Əgər sən o niyyətlə məndən söhbəti aparmaq niyyətin varsa ki, axırı rüşvətə gəlsin, çıxsın, vaxtı o sərf eləmə. Mən verməyəcəm rüşvət. Və bu işi tutalım, nə bilim, bir idarəyə gəlmişəm bir iş üçün. Və bu işi sən görəcəksən. Çünki bu sənin boynunun borcudur. Sən bu işdə işləyirsən, bu işi eləməlisən, mənim də işlərim doğrudur. Yanlış iş üçün gəlməmişəm mən bura. Heç bir də süründürməməyim işimi, süründürsən də başın ağrıyar. İndi məni tanıyırlar, yəni mənlə işləri yoxdur, belə deyək də, idarələrə, məmurların yanına gedəndə tanıyırlar, örmət eləyirlər, işimi də görürlər, mən də yanlış iş üçün heç vaxt getmərəm heç kəsin yanına. Amma rüşvət üsulları Azərbaycanda o qədər.
Məsələn?
O qədər. Məsələ, bu günlərdə şəhərin mərkəzində avtomobil saxlamaq nədənsə yasaqlayıblar.
Deyirlər, yeraltı keçidlər açılıb, burada saxlamaq lazımdır ona görə.
Maşını harada saxlayıb saxlamamağı vətəndaşın haqqıdır, hökumətin yox. Çünki o küçədə maşın saxlamaq qadağan deyilsə, qanun baxımından, mən orada maşını saxlaya bilərəm. Dünyanın yerində belədir. İşarə var, stayanka işarəsi var, P şəkilində baxırsan küçədə. Hı-hı. Yəni, bu küçədə maşını saxlamaq olar. Orada da polis qoyublar, polis deyə olmaz. Bu artıq insan haqlarının ən ibtidaisinin pozmasıdır. Lap, əsası demirəm də, haqlar çoxdur. Ən ibtidaisini, ən belə şübhə doğurmayan bir haqqı pozulmasıdır. Kim tərəfindən? Dövlət tərəfindən. İndi adam gəlir, saxlayır. Bəlkə xəbəri olmur. Saxlayır, düşür tükana, çıxır, görür ki, maşını yükləyirlər şeyə, başqa bir maşına.
Evakuatora.
Hə. Yaxınlaşır, deyir ki, ay qardaş, bu mənim maşınımda, aparırsan, filan, mən qutardım işimi, gedirəm, qoy maşını, burax yerə. O maşını yarım metrə qaldırıb da, belə deyək, hələ işi yükləməyib. O yarım metrə aşağı qoymaq üçün torpağa pul alır adamdan. Bu da bir üsulu sizə deyim. Yəni, gəlir, qaldırır, gözləyir ki, maşının yiyəsi çıxsın. Çıxsın, gəlsin, danışaq biraz uzadaq, söhbət eləyir, cibimə biraz bassın, buraxın yerə, aparsın, geçsin maşının. Yadıma gələn məsələ, indi bir dənə bu.
Bu halda dövlət məmurları adətən vətəndaşı günahlandırırlar, suçluyurlar ki, o günahkardır, o rüşvətə şərait yaradır. Siz necə fikirləşirsiniz? Rüşvət verməsə məmur da almaz, polis də almaz.
Məmurlar ipək kimi adamlardır, ipəkdirlər məmurlar və ömründə heç rüşvət düşünməzlər. Biz sadəcə zorla onların cibinə rüşvət soxuruq, belə çıxır, deyəmi? Afərin, halal olsun. Mən artıq başqa şey deyə bilmərəm onlara. Çünki bu qədər həyasızlıq, bu qədər yalan demək. İnsanı elə vəziyyətə qoyursan, axırda da deyirsən ki, bu qədər versən, sənin işini düzələr. Bunun nəyi vətəndaşın sənə rüşvət verməsidir? Vətəndaş niyə versin ki, duran yerdə rüşvəti sənə? Hə, cibindəki pulu niyə çıxarıb versin? Dəlidir vətəndaş. Sən istəyirsən ki, verir də. İstəməsən, verməz.
Cavanşir bəy, Azərbaycanda dediniz ki, ibtidai haqlar pozulur, insanın ən ibtidai haqları pozulur. Daha çox hansı haqların pozulduğunu gördünüz? Biri buydu. Başqa nələri görürsünüz ki, belə bu fakt gözünüzə girir belə hər addımda?
Başlayaq ondan ki, səs vermə vaxtında insanların səsini saymırlar. Düzdür? Və ən böyük haqlardan biri bu insanın başının üzərindəki hakimiyyəti sevmə haqqını, seçmə haqqını əlindən alırlar. İkincisi, insanın ləyaqətli belə deyək, təqaüd alma haqqını pozurlar. Baxın, Azərbaycanda işlədiyin iş illəri stajın hər ilinə 2 manat pul verir hökumət. Ayıb deyilmi? Neft ölkəsində kosmosa şey buraxan, peyk buraxan ölkədə olimpiya oyunlarını keçirmək istəyən ölkə pensionerlərə ilinə 2 manat pul verir. Ayıb olsun, mən buradan deyirəm. Başınıza gəlsin. Ayrı şey deyə bilmərəm. Bu da bir haqq, ən böyük haqlardan biri bu. Adam ömrü boyu işləyir, qocalır, xəstələnir, çıxır pensiya. Dərmana da yetməz bunların verdiyi pensiya. Neynəsin bu adam? Oğlu uşağı olmasa neynəsin? O sualın cavabı yoxdur. Verə bilməzlər. O sualın cavabını məmurlar heç vaxt verə bilməz ki, oğlu uşağı olmayan adam, xəstə bir adam, o pensiyaya necə yaşasın? dərman alsın, həkiminə getsin, yeməyini alsın, nə bilim, evinin işıq parasını versin, qaz pulunu versin, hamısı o 120-130 manatı verə bilərmi?
Canşı bəy, deyirəm, qısa bir fasilə verək söhbətimizə, buyurun. Bir nəfəs dərək, sonra davam edərik, bir neçə saniyərik, dinləyicilərimizə bizdən ayrılmasınlar.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. azadlıqradiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Pir Klub proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, studiyamızın qonağı isə bəstəkar Cavanşir Quliyevdir. Cavanşir bəy, hiss elədim ki, bəzi məsələlərə toxunanda əsəbləşirsiniz. Burada daha çox əsəbləşirsiniz, Kipirdə.
Burada. Orada əsəb yoxdur. Orada əsəbsizlikdən adam bəzən bıxır, deyir ki, bir şey olsun, məni bir qıcıqlandırsın. Aha. O qədər, yəni, məişəti mən deyirəm. Gündəlik həyat o qədər normadadır, qaydasındadır. Heç bir problem olmur. Mən burada dostlarım həmişə danışıram ki, Kipirdə həmişə də deyirəm ki, nəzərə alın ki, tanınmamış bir dövlətdir. Yəni, yoxdur elə bir dövlət. Bir parça torpaq. Səhər-səhər gedib saat 9-da hansı bir idarənin qapısını açırsan, görürsən ki, orada oturub işçi, məmur. Səni görən kimi gülür sənin üzvə, deyir, xoş gəlmişsiniz, buyurun, nə işiniz var? Müraciət eləyin, işinizi görək. Bilmirəm, Azərbaycanda neçə dənə belə idarə olar ki, səhər 9-da sən qapısını açanda sənə üzvə gülsünlər, desinlər, xoş gəlmişsiniz. Və fərqin biri bu. Artıq səhər-səhər sənin kefin düzəlir, belə deyək. Nə işin varsa da 30 saniyəyə həll eləyirlər. Kağız işidirsə, nədirsə də, yəni bu, nə bilim, müxtəlif idarələr ola bilər. Heç bir problemin olmur. Heç kəs sənə mənalı-mənalı baxmır ki, bəlkə əlivi cibi atasan. Yəni, Azərbaycanda ən yaxşı halda rüşvət istəməyəndə, utananda istəyəndə belə çox dərin məna ilə üzvə baxırlar sənin ki, nə oldu bəs? Bu elədi yaxı sizin bu işinizi, bəs siz də bir şey. Yəni, valla, bilmirsən nə eləyəsən. Yəni, adamın paxıllığı tutur bəzən, deyirsən ki, niyə axı bizim ölkəmiz belə olmasın, normal ölkə olmasın, niyə? Nəyimiz çatmır bizim? Bu boyda sərbət var. Azərbaycanda heç bir problem olmaz Azərbaycandakı yaşayan insanların. Heç birisini süpürgəçidən tutmuş, nə bilim, professor nə qədər, hamısı ləyaqətlə yaşayar. Niyə eləmirlər bunu? Niyə? Sualın cavabı yoxdur.
Bəzən bizim efirdə olan demək, rəsimlər bizi qınayırlar, Azadlıq Radiosunu qınayırlar ki, demək ki, pozitiv danışmırsınız. Negativ düşünülən qonaqlar çağırırsınız, özünüz harada pis şeylər var, onları qabardırsınız və s. və ilaxır. İndi elə o ağlıma gəldi sizdən soruşum ki, heç mi pozitiv bir şey yoxdur bu ölkədə?
Mən bu məmurlara burada məsləhət görərdim, o kəlmələri unutsunlar. Təzə öyrəniblər, negativ, pozitiv. Xəbər radiosu xəbər vermək üçündür. Sizin könlünüzü oxşamaq üçün deyil. Yəni, Azadlıq radiosu xəbər radiosudur. Və bu xəbəri verir. Siz ölkəni düzəldin, ölkədə müsbət hadisələr baş versin, radioda bunu deyəcək. Əgər yox, iradları varsa, konkret desinlər, konkret, ümumi danışmasınlar. Çünki özləri təpədən dırnağa qədər negativin içindədirlər. Və onlar pozitiv anlamazlar nədir. Nə onlara uyğun olmursa, onu negativ adlandırırlar. Mənim bu saatki çıxışıma konkret cavab versinlər. Yəni, necə ki, mən konkret deyirəm ki, küçədə rüşvət alırlar, məmurlar idarədə rüşvət alırlar. Qoy desin ki, almırlar. Konkret bir şey desin. Yoxsa ümumi sözlərlə danışmaq çox rahatdır. Bir də Azadlıq Radiosu, niyə Amerika hökuməti Azadlıq Radiosundan şikayət eləmir? O sualmadı, cavab versinlər. Azərbaycan hökuməti şikayət edir yalnız Azadlıq Radiosundan və yaxud Özbəkistan şikayət edir, Rusiya şikayət edir. İngiltərə niyə şikayət eləmir? Fransa niyə şikayət eləmir?
Çünki
cavabı aydındır.
Heç yaraz yolumuza toxunmadıq. Əvvəldə danışdıq, baxdı, qısaca danışdıq. Mahnılar yazırsınız mı? İndi müğənnilərə verirsiniz mi burada?
Yox, yazmıram. Mahnı, bir iki dənə mahnı yazmışam orada tələbə diplom işinə. Orada bizdə fakültə, səhnə sənətləri fakültəsi olduğundan ilin sonunda diplom işi olur. Teatr tamaşası verirlər. O tamaşalara musiqilər yazıram və bəzən içində onların mahnılar olur. Onları yazıram, o da türkçədir, yəni türk dilində olan, təbii ki, fakültə türk dilindədir. O mahnılardır, tamaşaya aid mahnılar. Yox, belə dinləmək üçün burada mahnı yazmıram. Məni düşdüyüm durum mahnı yazmağı tərgitdi. Mahnı niyə yazım? Burada yaşamadığım üçün kimə yazım mahnını? Oradakı cəmiyyəti mahnı yazmaq istəmirəm. O, mənim cəmiyyətim də öyle. Mənə doğum olsa da, yəni, eyni millət olsaq da şey, amma yenə də mənim öz məmləkətim var. Mən bura istəyərdim yazam. Burada necə yazım? Burada olmaya yazmaq olmaz ki. Təəssüflə deyirəm mən bunu, təəssüflə. Çünki mən həmişə sevə-sevə yazmışam mahnıları. Mən heç kəs məcbur eləməyib. Özüm istəmişəm, yazmışam və çox böyük sevinç mənə gətirən mahnılarım da olub. Yəni, mənə də xoş olub. Yəni, mahnı alınanda, bəyəniləndə. Ne istəmirdim? Yenə istəyərdim. Amma mahnı yazmaq üçün mütləq burada yaşamaq lazımdır. Mahnı elə bir şeydir ki, 5 dəqiqəlik bir kiçik əsərdir, amma bütün insanlara müraciət olan bir şeydir, janrdır mahnı. Çox demokratik bir, yəni musiqi janrlarının içində ən demokratik janr mahnı sayılır.
O baxımdan neçə ildi yazmırsınız mahnı?
Getdiyim 7 il yarımdır da, 8-ci ildir.
8 ildi yazmır.
8 ildi yazmır. Bura gələndə deyə bilərsiniz ki, 3 ay gəlirsən, yayda burada olursan da, bəs eləmirsən, niyə yazmırsan? Hə, bəs eləyir, amma yazmıram, həvəs yoxdur.
Amma bəzi filmlərə musiqi yazırsınız, əməkdaşlıq eləyirsiniz.
Filmlərə yazıram, tamaşalara yazıram, işlər olur müxtəlif. Yəni, ciddi musiqi olur, əsərlərin bəzən çalınır filarmoniyada, qurultaylarda, konsertlərdə filan da. Amma belə, qabaqçı kimi, belə deyək də, mahnı piyasasında, mahnı bazarında artıq mən yoxam.
Bəlkə müğənnilərində bunda rolu var?
Yox, müğənninin heç bir rolu yoxdur. Əslində, müğənninin üstünə siz çox şey yükləməyin. Müğənnilər heç bir şey həll eləmir.
Hesab edirsiniz ki, o mahnılar efirə yol tapmayacaq, yaxud ona görə, yoxsa?
Yox. Həvəsim yoxdur, yəni. Məni qıcıqlandıran bir şey yoxdur mahnı yazmaq. Çünki mahnı da bütün bədii əsərlər kimi insan gərək insanı kərdən oynatmalıdır ki, yazasan. Mən bir dəfə demişəm ki, mahnı əsər yazmaq əslində qadının uşaq doğmağına bənzəyən bir şeydir. Sənin içində o yaranır içində, böyüyür içində, böyüyür, sonra içini dağıtmağa başlayır, çölə çıxmaq istəyir. Sən ondan sonra onu çıxardırsan. Yəni, bir növ insanın dünyaya gəlməsinə bənzəyir. O da yavaş yaranır, kiçikdən sonra böyüyür, sonra dağıdır, eşiyə çıxmaq istəyir. Bu da elə bir şeydir. Məndə yox, içəridə bir şey yaranmır burada.
Bəlkə ona görə ki, yaş gedir. İnsan yaşlaşandan sonra bəzi tənqidçilər deyirlər ki, bəzi yazıçılar yaza bilmirlər yaşlaşanda. Bəs qərara da şamil edəmək olar mı bunu?
O zaman mən niyə qoskoca baletlər yazıram orada?
Bu da doğrudur.
Yəni, o da yazı yazmaq şeyi var, həvəsi də var. Amma, məsələ, baleti yazanda bilirsən ki, bu balet sabah olmayacaq səhnədə, hələ bəlkə də sən görməyəcəksən, bu uzun müddətli bir projedir də, belə deyək. Baletdir, böyük əsərlərdir. O, başqa şeydir. Amma mahnı yazarkən, mahnı 3 gündən, 5 gündən, 1 aydan sonra efirə getməsə, o zaman o mahnını heç kəs yazmaz. Çünki onun üçün yazılır. Tez yazılır, tez də getməlidir. Efirə çıxmalıdır, oxunmalıdır, ifa olunmalıdır. Sənin elə bir imkanın yox, elə bir istəyin yoxdursa, oturub boş-boşuna heç kəs mahnı yazmaz. Yəni, uzun müddətə ki, mən öləndən sonra, 50 il sonra bu mahnını oxuyarlar, elə şey olmur. O mahnı, o 50 ildən sonra heç kəsə gərək olmaz. Fəhnəlir. O yüzden təzə-təz olmalıdır bu işlər. Burada da, valla, nə bilim, 3 aydır buradayım, avqust ayının ortası da artıq, iyun ayında gəlmişim. Bu 3 ayın içində içimdən oturum mahnı yazım istəyi keçmədi. Olmadı. Deyirsiniz ki, bəlkə mətin yoxdur əlində, şehir yoxdur. Ev doludur şehirlə. O qədər şeirlər illərlə mənə veriblər ki, şairlər var, şeir var. Uzaqbaşı klassiklərin kitabları var. O işlenmemiş o kadar orada güzel güzel şehirler var ki. İsteği olmayıp. Çekmir artık. Yani bu bazar Azerbaycan'daki Hindiki Mahnı Bazarı gelbelemir. Gelbelemir. Təəssüflə ben deyirəm bunu. Çünkü vaxt var idi. Canımız əsirdi ki o, orada bir əsərimiz geçsin. O onunla yaşayırdık biz. O yüzden mahnılar çıkırdı, üzə çıkırdı. Yani,
buna təəssüflənirsiniz mi?
Tabii ki təəssüflənirəm. Çünkü en çok bundan zərər çəkən insanlardır. Cəmiyyətdir buradaki. Ne kadar mənə şikayet edirlər ki, biz bula basmırıq artık Azərbaycan mahnılarına, Azərbaycan kanallarına baxmırıq konsertlere. Çünkü almırıq bir şey. Heç bir şey verilmir biz oradan. O hislerimizi ödeyen, isteğimizi ödeyen bir şey gelmir oradan bize. Mecburuq biz de artık akşam en pis halda Türkiye kanallarına bakırıq. Oradaki musiqilere kulaq asırıq. Veyahut kimin evinde neyi varsa kolleksiyası isteyen onu dinleyir. Danışırlar insanlar, təəssüf ki düz deyirlər. Bu da mən hesab edirəm ki Azərbaycandakı ümumi durumun nəticəsidir. Bu mahnı bazarına da gəlir. Ondan sonra sizə mən əmin eləyim ki başqa sahələrə də vurur. Belə bir misal var ki sən deyə siyasətlə məşğul olmasan belə siyasət səndə məşğul olur.
Cavanşir bəy, o baxımdan Hüseyn Abdullayev məcbur olundu ki siyasətə onunla məşğul oldu. Yəni o yəqin ki bilirsiniz, Susma adlı bir mahnısı var idi. Ona bir klip də düzəltdi. Hətta sonradan qrup imtina elədi ki biz elə bilirdik bu Qarabağ haqqındadır, vətənpərvərlik haqqındadır, amma məlum oldu ki klip siyasi motivlərlə bağlıdır. Və bundan sonra Hüseyn Abdullayevlə bağlı cinayət işi qaldırıldı və s. və ilaxır. Necə baxırsınız buna?
Valla informasiyam çox deyil. Mən də bax siz dediyiniz qədər bilirəm. Ama yakin ki bizim bilmediğimiz şeyler de var bu hadisede.
Böyle.
Bizim informasiya bu işte gerek bütün informasiya elde olsun ki bir şey söyleyesin. Ben kısa bir şey diyebilirim ki ben o eser eşitmemişim. Bilmiyorum ne eserdi ama bilirim ki bu Hüseyin Abdullayev dediğiniz şahs bu iş adamıdır. Ve Heydər Əliyevin en yakın adamlarından biriydi.
Ve uzun
müddətdə bulvardaki bütün gelirler bunun idi. Yani şeyle desek, halk sözüyle desek, bulvarı buna vermişler. Ne oldu aralarında, ne keçdi aralarında ayrıldılar. Olur, adam görsen, iş adamları, ortaklar görsen, bazen davalileri ayrılırlar. Ama kardeşim, sen bu siyasetten ne işin var? Sen bu siyasetten 15 ildir, 20 ildir uzaq idin. Eyni siyaset de Azerbaycan'da değişilmiyor ki. Muhalifet var, dövülen muhalifet var. Ve kanunsuz işleri gören hakimiyet var. Bu 20 ildir belədir. Təzə olmayıb ki. Ne oldu 15 il, 10 il, 7 il bundan qabaq bu vəziyyəti sən qaybul edirdin? Bunun karşısına çıkmırdın. Bu ədalətsizliyin əleyhinə çıkmırdın. Sən özünə zərbə deyəndən sonra sən demə bunlar ədalətsiz imiş yuxarıdakilər. Və başladın siyasətlə məşğul olmağa. Bu siyasət mahnı yazmaq deyil ki, oturub 40 yaşında başlayasın mahnı yazmağa. Yəni, ədalət ya var, sənin içində ədalət hissi ya var, ya yoxdur. Bu, belə olmur ki, 40 yaşına qədər olmur, 40 yaşından sonra gəlir. İnsanın ağlı kəsəndən bu ədaləti ya axtarır, ya axtarmır.
Amma Cavanşir bəy, elə bir həyatda elə bir məqamlar, elə hadisələr ola bilər ki, tərpədə bilər insanı, yox?
İnsanı tərpədə bilər. Şəxsi həyatla bağlı mən ona qarışmaq istəmirəm. Hər hənin öz şəxsi həyatı var, orada özləri bilər. Amma bir şey ki, ictimaiyyətlə bağlıdır. İctimai həyatla bağlıdır. Azərbaycan Rusiya boyda böyük ölkə deyil, deyəsən ki, ara qarışmışdı, çətin idi bu işləri bilmək. Balaca bir ölkə nə baş verir, axşama mı bilir? Və Azərbaycanda 20 il nələr baş verirdi, sən də bilirdin. Sən də onun iştirakçılarından da biriydin. İqtidarda idin sən də. Hətta indi mənə bəzi dedikodular da gəlirdi ondan bağlı. Mən onu buradan efirdən deməyəcəm. Çünki sübutum yoxdur. Yəni bu adamın o qədər ərköyün olmasının dedikoduları var.
Amma eyni argumentləri Rüstəm İbrahimbəyovun əleyhinə də işlədirlər. Yəni onun iqtidardakı oponentləri deyirlər ki, uzun müddət o da bu hakimiyyətin demək diqqət mərkəzində olan adam olub, amma biznesi ilə bağlı o nəsə anlaşılmazlığı olan kimi başda müxalifətə keçilir.
Kiçik fərq var, o əslində böyük fərqdir. Onun insanlar onudur. Rüstəm İbrahimbəyov iqtidarın iş adamı deyildi. Rüstəm İbrahimbəyov yazıcıydı. Biznesi vardısa da müstəqil biznesidir özünün. İqtidarın gücündən yararlanaraq elədiyi biznes deyildi. Çünki bu iqtidar olmadan da hələ o biznesi var idi onun. Bilmirəm, izah eləyə bildim yoxsa yox. Bu bir. İkincisi, əsas işi də Rüstəm İbrahimbəyovun peşəsi ilə bağlı idi. İttifaqın sədri idi, filmlər çəkərdi, gedərdi bu festivallara filan. Biznesi də elə bir böyük biznesi də yox idi əslində. Amma bu birisi adam dediyiniz Hüseyin Abdullayev iqtidarın gücündən yararlanaraq biznesmen idi. Sərbəst biznesmen deyildi ki. Yəni sərbəst olsaydı indi də sərbəst olardı. Hər şeyini aldılar deyirlər. Bilmirəm. Rüstəmin heç bir şeyini ala bilməzdir. Çünki Rüstəmin üzdə heç bir şey yox ki. Alınası. O yüzden bu kiçik fərq çox böyük fərqdir. Rüstəm İbrahimbəyovun müstəqil olduğunun sübutudur. Yəni, müstəqil adamdır. İstəyər sabahları təzdən dostlaşmalarını, istəyər dostlaşmaz, o şəxsi münasibət səviyyəsindədir. Amma onun bütün fəaliyyəti, biznesi, yəni yaradıcılığından başqa fəaliyyəti iqtidarın bağlı deyil. Sadəcə Heydər Əliyevlə yaxın idi, çünki Heydər Əliyev bunu yazışı kimi bəlkə sevirdi, həm kino işçisi kimi sevərdi və s. və s. O da o başqa məsələ, o başqa şeydir. Yəni, Ramiz Rövşənin də yaradıcılığını iqtidar nümayəndələrinin hamısı sevir. Baxmayaraq ki. Çünki yaradıcılığı sevib-sevməmək insanın harada işlədiyinə bağlı deyil də. İnsanın könlündən gələn şeylərdir, sevə bilərlər. Amma ictimaiyyətə baxış məsələsi var. Burada bunlar tay deyil ki, üstəndən. O yüzden onları bir şeyə qoymaq məncə yanlışlıq olur. Rüstəmə qarşı ədalətsizlik olur.
Cavanşar bəy, istəyirik ki, söhbət yaradıcılığa köklənsin, amma bir ucu gedir siyasətə dirənir. Yəqin ki, bu cəmiyyətdəki problemlərlə bağlıdır. Biz neçə il öncə Azadlıq Radiosunun efirində olanda demişdiniz ki, Respublika adlı bir balet yazmaq istəyirsiniz. Balet, opera. Hətta libretto üçün müraciət elədiniz. Libretto verənlər oldu mu sizə?
Yox, bir böyük yazıcıya müraciət elədim konkret olaraq. Adını deməyəcəm. Dedi ki, mən sənə başqa bir şey təklif eləyim, mövzu, Cavad Cabbarlının solğun çiçəklərini, məsələ, onun üzərində bir şey, libretto. Ha. Amma mənim ideyamı sıcaq baxmadı, belə deyək də, ona görə də durur.
Maraqlıdır, kimdir o yazıcı?
Verilişdən sonra sizə deyərəm.
Bəs gənclərdən müraciət elədiniz mi? Yəni...
Yox, mən gəncləri, mən libretto yaza bilən gəncləri tanımıram açığı, opera librettosunu yaza bilən. Çünki o özəl bir şeydir. Onunla məşğul olmasına yaza bilməzsin. O yüzden de üzdə olan gənc yazıcıların operaya münasibətini az çox bilirəm. Yəni, heç bir münasibəti yoxdur. O yüzden de operaya sevməyən, operaya getməyən, operaya dinləməyən, operanı incələməyən, öyrənməyən yazıcı opera librettosu yaza bilməz.
Aynen.
Yəni o özəllik var orada, o özəl şeylər var, onu bilməsi lazımdır.
Bu Respublika baleti hər halda
operası
üzrəsən. Bu opera hər halda müasir Respublika ilə bağlı deyil.
18-ci ilin o zamanlarda. Bilirsiniz, o zaman hamımız bilirik. 18-də, xüsusilə 19-cu ildə Azərbaycanda, Bakıda 5 dövlətin şeyi var idi, hakimiyyəti var idi. Hər bir dövlətin öz nüfuzu şeyi var idi. Baxın, İngiltərənin burada gəmiləri vardı. Rusiyanın 26-ları güllələmişlər, amma o şey davam eləyirdi. Bolşevikləri var idi.
İşləyirdilər.
Musavat var idi, Daşnak partiyası var idi. 4 oldu.
Hemen Türkiyə ordusu bir müddət.
Ay sağ ol, Türkiyə ordusu gəlmişdi 18-ci ildə bizə yardıma. Sonra da nüfuzları davam eləyirdi. 5 ölkənin burada şeyi vardı, Bakıda, bir tək Bakıda. Çox maraqlı dönəm idi. Yəni bir adi bir insanın yaşayan Bakı'da o zaman yaşayan insan heç bir kuvve şey olmayan da belə deyək orta bir adam üçün çox maraqlı bir dönem idi. Başı bura döndərirsən Ruslardı, o tərəfə döndərirsən İngilislərdi, ora göndərirsən Türklərdi, bura Ermənilərdi, orada misalatdı. Çox maraqlı dönemdi. Və bu dönemdə bu burulğanın içində Bakı'da bir eşq, iki gəncin bir eşqi.
Ayrı-ayrı millətlərdən?
Ayrı-ayrı qüvvələrdən, belə deyək. Arxasında, rəsin arxasında başqa qüvvələr. Məsələ, biri Musavatdan, biri də İngilisdən ola bilər, və yaxud Bolşeviklərdən ola bilər, nəsə. Axırı faciə ilə bitən bir şey. Fonda da Azərbaycan Respublikasının, o zamanki Respublikanın yaranıb və yaşaması. Operada fonda olacaqdı, təbii. Səhnədə o qəhrəmanların heç birisi olmayacaqdı. O vaxtki siyasi şeylər. Amma fonda, bu eşqin, bu həyatın fonunda o. Bir növ, biraz Cəfər Cabbarlının Aydın piyesinə biraz bənzərliyi var. Orada da inqilabın fonunda eşq idi. Bolşevik inqilabının fonunda, fəhlə üsyanının fonunda. Burada biraz başqa Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması fonunda. Onun sancıları, onun ağrıları, onun uğurları. Onlar hamısı fon olaraq keçəcəkdi bu operada. Əsas isə bu gənclərin faciəvi eşqi. Bir növ Əli Nino'ya da
bir mən istəyirdim soruşum ki, Əli və Nino.
Biraz ona da bənzəyib. Amma belə, yəni bütün bu amillər, yəqin ki, Əli və Nino da təsiri var burada. O zamanki siyasi durumun da təsiri var burada. Neysə, hələlik bu işə yedron çıxmadı. Durur, havadadır bu ideya.
Bəs Dədə Qorqudun librettosunun kim yazıb?
Onun librettosunun, demək, bu baletlərin təxminən bir yarısının librettosunu rəhmətli Vaqif İbrahimoğlu yazdı mənim üçün. Mən müraciət elədim, işlədi, verdi, məndə də var. Obrisləri də sırası gələndə yazdıram ki, balet librettosu biraz operaya baxanda biraz rahatdır yazmaq. Çünki orada oxumaq ki, olmayacaq. Tekstler yoktu. Orada sadece hadiseleri yazmak lazım. Neler başlıyor?
Dinamikasını
kurmak lazım. Onu kurmak lazımdı. O da aslında Dede Qorqud'da qurulub. Aşağı yukarı boylarda qurulub. Onu biraz balete uygunlaştırmak lazım olacak. O da çok çetin şey değil. Yani yürüyebilen adamlar var.
Demek ki Dede Qorqud'la bağlı. Bu dəfə fərqli bir musiqi, yəni Cavanşir Quliyevin dəsti xətti məlumdur, o mahnıları, musiqisi. Bu dəfə fərqli bir dəsti xətlə üzləşə bilərikmi? Tamam, başqa bir yaş gedir, nəsə dəyişirmi yoxsa?
Ola bilsin, amma əslində mənim ciddi musiqidə ki, işlətdiyim dil, musiqi dili, biraz mahnı dilindən fərqlidir. Mənim dinləmişsiniz ya yox, o başqa bir tip, başqa dildir, musiqi dili, belə deyək. Təbii ki, onun əsasında olacaq, amma biraz təzə şeylər də mənim üçün yeni bir şeylər olacaq. Yəni, başımda var hər halda. Dolaşır, dolanır mənim başımda. İnşallah olsa baxarıq, nə bilim, baxarıq.
Bəs tufan nə yerdədir?
Tufan Nuh Peyğəmbərin tufanıdır. Yəni, o hadisədir. Nuhun gəmisi əslində, onun ikinci adı Nuhun gəmisidir. O bitmək üzrədir, bitirir, az qalıb. Bu dönəm qaydandan sonra, yəqin ki, qışa qədər ya da obrisi yaya qədər artıq bitəcək o da.
Niyə müraciət elədiniz Nuhun gəmisinə?
Onu mənə təklif elədi şey. Bizim Moskvada gözəl bir şairəmiz var, Allahın da o. O verdi. Yəni, mənim üçün yazmamışdı, yazırdı, başlamışdı yazmağa. Daha doğrusu, heç yazmamışdı, başında idi bir şey, ideyası. Bir dəfə burada görüşlərin birində söhbət əsnasında çıxdı, dedi ki, məndə belə bir ideya var. Bu şey, Nuh Peyğəmbərin ideyası ilə bağlı balet, nə deyirsən? Mən də yapışdım ki, ver mənə, yazacam mən onu. Alçəh mənim zəng elədi Moskvaya da ki, mən istəyirəm. Gördü ki, mən doğrudan istəyirəm onu. Yazdı, bitirdi, verdi. Çox gözəl bir libretə çıxıb, bilmirəm, dinləyiciləriniz bilirmi ya yox, Azərbaycan nağıllarının içində bu hadisə ilə bağlı bir nağıl da var. Nuh Peyğəmbərin gəmisi ilə bağlı Azərbaycan xalq nağılı var. Bu nağılla Bibliyadakı rəvayəti Allah Axundova birləşdirdi. İkisindən bir dənə bir şey çıxdı. Yəni, burada məsələ Dünya adında bir qoca qadın var obrazı. Dünya adadır. Şey toxuyur həmişə əlində. Saplardan geyimlər, planlar toxuyur. Qoca bir qadın. Bunu iki mənada işlədib Allah xanım. Həm bir qadının adı kimi, həm də dünyanın rəmzi kimi. Çünki bu şey gəlir, su gəlir, basır hər yeri, aparır, gedir. Bu qadına heç nə olmur. Sadəcə ətəyi biraz suya batır. Yəni geyindiyi paltarın ətəyi biraz suya batır, qadına heç nə olmur. Çünki unudur qadını şey, Nuh gəmiyə götürmür. Unudur qalır sahildə, sonra su orada tufan zamanı yadına düşür ki, bəs mən o qadını götürmədim, batdı o qadın suda filan. Su şəkilindən sonra geri dönür, görür ki, qadına heç nə olmayıb, oturur orada evin qabağında yenə toxuyur. Yəni, rəmzi bir mənadır ki, dünyaya heç nə olmadı, nə oldu? İnsanlar oldu və insanlara yenə ola bilər. Bu belə bir mövzu idi, çox bəyəndim və işləyirəm. Dediyim kimi, bu ilin sonunda bəlkə bitirdim.
Ümid edək ki, biz onları yaxın illərdə Azərbaycan səhnəsində görə biləcəyik.
İnşallah.
Təşəkkürlər Cavanşir bəy. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun, gəldiniz, vaxt ayırdınız bizə.
Sağ olun.
Və deyəcək sözünüz varsa, buyurun.
Valla, sözümüzü bir saatdir. Bu qədər söz dedik burada. Mən bizi dinləyənlərə sağlıq arz olayım, təbii ki, can sağlığı. Çünki bu ağır mövzulara dinləmək və bunları düşünmək üçün sağlıq lazımdır insana, can sağlığı lazım. Dinləyənə də, danışana da. O yüzden can sağlığı arzu edirəm və hər kəsə şəxsi həyatında uğurlar. Mən arzu elədiyim budur, başqa arzum yox.
Eyni arzuları biz də sizə diləyirik və sağollaşırıq. Cavanşir Quliyev idi Azadlıq Radiosunun efirində. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Yenidən görüşərik. Hələlik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənim
oxuyur. Sən çətdirə
şübhə qabıl. Mən sələsən, mən getməyəm. Mən
subyektiv və obyektiv. Yox, xüsusi mənim anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Xeyr.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, пообучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.